Am lăsat povestea Exodului înaintea unui Dumnezeu care a auzit strigătele poporului. După 400 de ani de robie, Dumnezeu a auzit gemetele lor și și-a adus aminte de legământul său făcut cu Avram, Isaac și Iacov. Ce ne învață lucrul acesta? Ne învață că în politica sa, în gândirea sa, Dumnezeu inițiază și conduce actul mântuirii. Și ce dacă? Ce are asta face cu noi, acest adevăr? Și ce dacă? Și ce dacă Dumnezeu inițiază și conduce actul mântuirii? Răspunsul este acesta. Dumnezeu vede, aude, intervine, așa că ai răbdare. Nu va permite să fii încercat peste măsura pe care o poți duce. În politica sa, Dumnezeu inițiază și conduce actul mântuirii. Și acest adevăr se vede mai departe în următoarele capitole din Exod, în care Dumnezeu își dezvăluie identitatea și intențiile. Auzi strigătele și Dumnezeu pornește la drum, își pornește procesul exodului, a ieșirii, a eliberării. Și pasajul nostru de astăzi începe direct. Moise, după ce eșuează în munca lui, în procesul lui de eliberare, pornit de unul singur, fuge și se retrage în pustie și stă 40 de ani acolo. După o tăcere de 40 de ani, nu uitați, Dumnezeu inițiază și conduce actul mântuirii. 40 de ani, o viață de om astăzi, Moise paște oile socrului său. Până în momentul în care Dumnezeu spune acum. Și textul nostru începe așa. Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul, tufișul, era tot un foc. Și tufișul sau rugul nu se mistuia deloc. Foarte interesant. Dumnezeu, ca să se facă văzut și înțeles, Dumnezeu se descoperă lui Moise, coboară în sfera lui. La fel face Dumnezeu și astăzi. Dumnezeu, ca să se facă văzut și înțeles de mine, El se coboară în sfera noastră. Dumnezeu este Cel care ne atrage mai întâi privirile. Dar foarte interesantă povestirea, detaliile acestei întâmplări reale și adevărate conțin atâta învățătură. Mecanismul lui Dumnezeu de apropiere de noi este același din totdeauna. Dumnezeu este Cel care îți atrage mai întâi privirile. Așa a făcut cu Moise, văzând un tufiș care ia foc. Un lucru destul de obișnuit în pustia de acolo, în uscăciunea de acolo. Numai că tufișul ardea, dar nu se mistuia. Dumnezeu face la fel astăzi. Ne atrage privirile. Și dacă ne luăm oboseala, să ne uităm cu atenție, s-ar putea să-i vedem intervenția. Ce mi se pare interesant în povestirea noastră, purtător de lecție de viață, este ce se întâmplă după aceea. Dumnezeu îi atrage privirile, dar nu îl obligă pe Moise să răspundă. La fel face astăzi. Ne atrage privirile, dar nu ne obligă să răspundem. Este responsabilitatea noastră, al doilea pas, este responsabilitatea noastră. Așa ne spune textul. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată. Adică a văzut experiența și pleca mai departe. Analizând-o, spune, am să mă întorc să văd ce-i cu lucrul acesta neobișnuit. Dumnezeu face primul pas, ne atrage privirile și așteaptă ca noi să facem al doilea pas. Dacă nu-l facem, s-ar putea să nu ne întâlnim niciodată cu el. Churchill spunea, omul deseori se împiedică de adevăr, dar cel mai adesea se ridică și își continuă drumul. Așa se întâmplă și cu Dumnezeu. Ne taie calea, ne atrage privirile în fel și chip. Și așa de puțin dintre noi stăm să ne uităm și să vedem minunea ce are loc în viața noastră. Cum continuă povestirea mai departe, ascultați. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise! El a răspuns, iată-mă! Deja înțelegem mecanismul lui Dumnezeu și mai bine. Dumnezeu întotdeauna face un prim pas, apoi îl așteaptă pe al nostru, pentru ca mai apoi Dumnezeu să răspundă mai departe. Când tu faci un pas, Dumnezeu se descoperă și mai intim. Este modul în care poți să ajungi să-L cunoști. Dumnezeu ți se descoperă tot mai intim, pe măsură ce te apropii de El tot mai mult. Moise putea să se tot ducă, dar a decis să se întoarcă. Apropiindu-se, Dumnezeu îi și vorbește. Numai că ceea ce urmează completează tabloul acesta. Da, Dumnezeu îți atrage privirile, da? Tu ai responsabilitatea următorului pas, corect. Făcându-l, Dumnezeu ți se descoperă și mai în profunzime. Și când te apropii de Dumnezeu mai în profunzime, Dumnezeu te mai învață ceva. Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta. Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt, și a adăugat. Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, căci se temea să privească pe Dumnezeu. Mecanismul l-am învățat deja. Singura noastră șansă ca să ne apropiem de Dumnezeu este să îi răspundem chemării. Să ne apropiem de El și El se apropie de noi, dar lecția merge mai departe. Nu te poți apropia de El cu frivolitate, cu ușurătate. De ce introduce Dumnezeu acest element în întâlnirea cu Moise? De ce să-i mai spui descalță-te? Moise urma să fie chemat la o lucrare imensă. Un detaliu, descalță-te, că pământul pe care calci este sfânt. Cu siguranță acest detaliu din povestire încearcă să sublinieze ceva pentru el atunci și pentru noi astăzi. Și anume, în prezența lui Dumnezeu, pe măsură ce te apropii de El, nu te poți apropia oricum. Sfințenia lui Dumnezeu impune niște limite clare. Și întrebarea aplicativă pentru noi este, până unde merge familiaritatea pe care ne-o putem permite în relația cu Dumnezeu? El te cheamă, trebuie să răspunzi, îți răspunde, se apropie de tine, tu te apropii de El, dar, atenție, nu cu frivolitate, nu cu ușurătate. Și trăim niște vremuri în care această lecție de viață este atât de importantă. Pentru prea mulți dintre noi, Dumnezeu a ajuns o prezență palidă, în loc să fie una care să-ți oprească inima, în loc. Prezența lui Dumnezeu arunca oamenii cu fața în țărână și cred că o face și astăzi. Ne-am creat o cultură a familiarității cu Dumnezeu. Familiarismul spiritual poate fi mai periculos decât depravarea spirituală. Știți de ce? Pentru că familiarismul acesta spiritual te poate conduce la dispreț, la tupeu, în timp ce tu crezi că ești bun. Și cred că acest detaliu din povestire este o mare lecție pentru noi. Da, Dumnezeu vrea o relație personală cu tine, categoric. Și nu numai că vrea, El inițiază relația. Tu trebuie să-i răspunzi. El înaintează. Și apoi îți spune, te primesc, dar nu cu ușurătate. Moise și-a ascuns fața că se temea să vadă pe Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt și înfricoșător, dar este și atent și personal. Dumnezeu este acel mysterium tremendum, acel mister care îți dă fiori. Și dacă mă îngăduiți să mă folosesc de un oximoron, când vorbim despre Dumnezeu, ar trebui să spunem așa, Dumnezeu este teribil de bun. Dumnezeu este teribil de bun. Pentru că este sfânt și înfricoșător, este teribil, dar este și atent și personal, este bun. Acesta este portretul complet al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este doar un prieten. Dumnezeu este și acea ființă sfântă, nepătată. Dumnezeu este teribil de bun. Și tocmai această calitate, acest contrast pus la oaltă în ființa lui Dumnezeu este ceva ce atrage. Și am învățat acest lucru pe propria piele când băieții mei erau mici. Dintr-o întâmplare, atunci am înțeles câte ceva despre Dumnezeu. Într-un anumit context, eram în cameră și era întuneric. Și unul din băieții mei vine tiptil în cameră și nu știu ce am avut în cap. Când l-am văzut că intră în cameră, l-am speriat. L-am văzut cum tremură tot, se roșește, începe să plângă și fuge în bucătărie. Și atunci mi-au de cap și spun, ce cap ai răi, cum poți să sperii copilul, plânge în hohote, îl îmbolnăvești cu nervii. Și am fugit repede după el să-l liniștesc și să încerc să îi liniștesc inima. Mă vede, se uită la mine și îmi spune, mai vreau. Și n-am știut cum să o iau și m-am dus înapoi în cameră. Și copilul vine înapoi după mine. Și când intră în cameră, iarăși îl speriu. Și iarăși îl văd cum tremură tot și începe să plângă și fuge în bucătărie. Și spun, răi, tu chiar nu ești normal. Cum îl speria a doua oară? Și mă duc după el în bucătărie și încerc să-l liniștesc și îmi spune, mai vreau. Și m-am jucat până m-am săturat. Și după aceea am stat să mă gândesc. Ce anume se întâmplă în inima copilului? Adică trăiește o stare de groază, se sperie și sperietura este reală pentru că începea să plângă și să strige și după aceea mai vrea să se întâlnească cu omul din umbră. Și singurul meu răspuns a fost acesta. De ce? Pentru că copiii combină spaima cu încrederea în cel care îi sperie. El se speria real, dar știa cine este cel ce sperie. Era tatălui. Ceva de felul acesta la o altă scară este cu Dumnezeu. Da, Dumnezeu este teribil, este sfânt și înfricoșător. Prezența Lui te aruncă cu fața la pământ. Dar știi cine e El? Știi cine e El? Este bun. Este atent, este personal, vine imediat la tine să te liniștească. Și această combinație, acest echilibru este caracteristic lui Dumnezeu. Acel Dumnezeu teribil de bun a văzut asuprirea, a auzit strigătele, îi cunoaște durerile și este gata să intervină și își continuă dialogul cu Moise. M-am pogorât ca să-i izbăvesc din mâna egiptenilor și să-i scot din țara aceasta și să-i duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere. Bine, Doamne, Ar fi putut spune Moise, dar de ce doar acum au trecut 400 de ani de robie și vreo 40 de ani de exploatare, de exploatare maximă? Doamne, 400 de ani? Te-ai gândit după 400 de ani? Și ca să schimbăm perspectiva, să înțelegem lungimea a 400 de ani, gândiți-vă, este ca și cum Dumnezeu ni s-ar arăta și ne-ar vorbi, ni s-ar prezenta, gata să ne scape de pe vremea lui Mihai Viteazul. Ca și cum din 1600, pe vremea lui Mihai Viteazul, până astăzi, Dumnezeu ne-a lăsat în pace. 400 de ani, atâta este. Cum rezolvăm lucrul acesta? Problema întârzierii lui Dumnezeu vorbește clar despre caracterul lui. Nu se poate pune pe seama nepăsării sau neputinței lui Dumnezeu. De ce 400 de ani? Pentru că eliberarea poporului său implica dezrădăcinarea și nimicirea unor popoare. Dumnezeu a trebuit să aștepte până nelegiuirea acestor atingea vârful. Trebuia să acorde șanse până la punctul în care nu mai există întoarcere, astfel încât nimeni să nu-l poată acuza de nedreptate în raportarea lui la semeni. De aceea 400 de ani, până la punctul de la care nu mai este întoarcere. Și atunci, o întrebare personală pentru noi este și aplicativă, și tulburătoare, este: care este punctul de la care nu mai există întoarcere pentru tine? Ești cumva în faza refuzului de a asculta? Ai grijă, nu poți întinde faza aceasta la nesfârșit. Care este punctul acela de la care nu mai există întoarcere pentru tine? Iar din perspectiva celor asupriți, întârzierea lui Dumnezeu trebuie pusă pe seama suveranelor sale planuri. Te afli deocamdată sub asuprire? Poate că în planul lui Dumnezeu încă nu a venit vremea eliberării, dar va veni. Dumnezeu își descoperă identitatea. Și a petrece la următorul pas. Dumnezeu îl cheamă pe Moise. Acum, vino, zice Dumnezeu, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Pe Moise Dumnezeu l-a chemat folosindu-se de un mijloc supranatural. Pe alții a chemat altfel. Pe Iosif l-a chemat progresiv, trecându-l prin diferite circumstanțe, crescându-l în cunoștința planurilor sale. L-a chemat la o misiune importantă. Pe Ieremia l-a chemat din pruncie. A crescut băiatul acesta știind că este pus deoparte, are o misiune importantă pentru Dumnezeu. L-a chemat din pruncie, avea mereu convingerea aceasta că el are o misiune. Pe Estera a chemat-o deschizându niște oportunități de misiune. Pe Neemia l-a chemat așezându-i pe inimă o povară lăuntrică teribilă legată de starea poporului. Pe Pavel l-a chemat iarăși într-un mod supranatural pe drumul Damascului. Pe tine cum te cheamă Dumnezeu? În unul din aceste feluri sau altfel? Ideea este că Dumnezeu ne cheamă, te cheamă pe fiecare în parte. Povestea lui Moise și a chemării sale este, sau trebuie să fie, și povestea noastră. Cu siguranță Dumnezeu te cheamă la ceva. Și Moise, în loc să sară de bucurie, era martorul unei întâlniri nesupranaturale, nemaipomenite cu însuși Dumnezeu. Și în ciuda acestui fapt, Moise își caută scuze, refuzându-l pe Dumnezeu de 5 ori. De 5 ori. Refuzul lui Moise sună familiar. Când Dumnezeu îl abordează și îl cheamă, primul refuz al lui Moise. Versetul 11, capitolul 3. Cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Cine sunt eu? Un puternic sentiment de neajutorare, de inadecvare. Când a fost, și este de înțeles, când a fost încrezător în puterile sale, Moise a încercat să rezolve eliberarea poporului prin puterile sale și a ieșuat lamentabil. Așa că la chemarea lui Dumnezeu, primul lui refuz este: cine sunt eu? Am ieșuat. Cine sunt eu? Nu sunt în stare. Ei bine, este prima mare lecție de viață pentru oricare dintre noi care suntem chemați într-o lucrare, într-o slujire. Sentimentul de neajutorare, de inadecvare este bun. Moise a trebuit să-l învețe. Greu, dar a trebuit să-l învețe. Și l-a învățat după 40 de ani. Și anume, Dumnezeu nu are nevoie de oameni autosuficienți, încrezători în sine. Ăștia eșuază. Ăștia nu pot duce lucrurile la bun sfârșit. Pentru că lucrarea la care ne cheamă Dumnezeu este mai mare decât noi și decât puterile noastre. Moise, 40 de ani, primii 40 de ani a învățat că este cineva în Egipt. Era fiul fiicelui Faraon. După ce 40 de ani a învățat că este cineva, au trebuit să urmeze alți 40 de ani să învețe că este nimeni, păstor la oi. Și abia după aceea au urmat alți 40 de ani în care Dumnezeu, sau în timpul cărora Dumnezeu s-a putut folosi de el. Dumnezeu nu are nevoie de oameni autosuficienți, încrezători în sine. Acest sentiment de neajutorare, de inadecvare, este bun, s-ar putea să fie chiar șoapta lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu pentru tine, tocmai pentru că nu te vezi în stare să-l faci. Și gândește-te, dacă sufleci mânecile și răspunzi chemării, cu cât mai mare este bucuria roadelor când știi că tu nu ești în stare. Sentimentul de neajutorare are avantaje, creează dependență de Dumnezeu, previne aroganța. Uitați-vă, Dumnezeu mereu procedează așa. Dați-vă la Pavel dacă vreți. I-a pus un țepuș în carne și Pavel recunoaște. De trei ori am cerut Domnului să-mi ia. Dar Domnul mi-a spus: harul meu ți este îndeajuns. Și Pavel spune: mi l-a pus în carne. De ce? Ca să nu mă îngânf. Sentimentul de neajutorare, de inadecvare, de neputință este bun, pentru că creează dependență de Dumnezeu. Doamne, depinde de tine, ajută-mă. Doamne, nu eu sunt cel care o pot face. Cine sunt eu să mă duc, Doamne? Și Dumnezeu îi răspunde scurt și concis. Câteva cuvinte simple, dar îndestulătoare. Eu voi fi negreșit cu tine. Cine sunt eu ca să mă duc? Dumnezeu spune: da, eu voi fi cu tine. Dar pentru că prezența lui Dumnezeu nu se manifestă întotdeauna așa cum ne închipuim noi, Dumnezeu mai adaugă ceva. Eu voi fi negreșit cu tine. Eu voi fi în mod sigur cu tine. Și ascultați cum continuă Dumnezeu. Și iată care va fi pentru tine, Moise, semnul că eu te-am ales. După ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Și eu mă întreb, dar ce semn e ăsta? Ăsta este un semn că m-ai chemat că vom sluji pe muntele acesta? Oare de ce a ales Dumnezeu un astfel de semn? Stai puțin, de ce nu a ales acele semne? Cu sâmare, aș zice eu. De ce nu semnele urgiilor? De ce nu despărțirea Mării Roșii? De ce nu unecarea oștilor lui Faraon? De ce nu apele de la Mara? De ce nu prepelițele? De ce nu scoaterea apei din stâncă cu o lovitură de toiac? De ce nu astea sunt semnele, dovada că eu sunt negreșit cu tine? Dacă eu ar trebui să aleg vreun semn, l-aș alege pe unul dintre acestea, categoric. Dar mă întreb, ce nu potrivește între gândirea lui Dumnezeu și gândirea mea? Și întrebându-mă, găsesc aici o lecție de viață. Dumnezeu voia să-l facă să înțeleagă că minunea cea mai mare în universul nostru în universul nostru înfășcat de păcat, este relația restaurată dintre Creator și creatura Lui. Acesta este cel mai mare semn. Semnul că eu te-am chemat este că poporul îmi va sluji, va intra în legământ cu mine. Minunile celelalte, oricât de spectaculoase ar fi, sunt mai mici decât minunea restaurării relației omului cu Dumnezeu. Pentru că lucrurile pământului, legile fizice, nu îi se pot împotrivi, însă omul, da, poate. De aceea cea mai mare minune nu sunt experiențele spectaculoase supranaturale, cea mai mare minune este restaurarea relației omului cu Dumnezeu. Mesajul din acest mic detaliu este vital, și anume, a iubi pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta, nu este numai cea mai mare poruncă, ci și cea mai mare minune. Semnul că Dumnezeu te trimite, mă trimite astăzi să răspândesc mesajul împăcării cu Dumnezeu, semnul cel mai bun, nu sunt actele spectaculoase pe care le-aș putea face, ci faptul că oamenii încă se întorc la Dumnezeu. La chemarea lui Dumnezeu, Moise aduce prima obiecție. Cine sunt eu? Numai pe mine mă vezi aici? Eu am eșuat. Cine sunt eu? Moise continuă cu negația lui, cu respingerea lui. Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților noștri m-a trimis la voi, și mă vor întreba care este numele lui, ce le voi răspunde? Adică un fel de, Doamne, dar cine ești tu? Doamne, cine ești tu? Și Dumnezeu dă un răspuns complet, complet. Nu mai încape nimic. Dumnezeu îi spune, eu sunt cel ce sunt. Dumnezeu este cel ce este. Adică, ce definiție scurtă, dar profundă și atot cuprinzătoare. Nu mai încape nimic. El este existența în sine. Nu mai încape nimic lângă El. Eu sunt cel ce sunt. Existența în sine. Să le spui că îi caută. Doamne, cine sunt eu? Doamne, cine ești tu ca să mă trimiți? Neconvins, dezamăgit, Moise se împotrivește încă o dată, a treia oară. Iată că n-au să mă creadă și n-au să asculte de glasul meu, ci vor zice, nu ți s-a arătat Domnul. În alte cuvinte, al treilea refuz. Cine sunt ei? Cine sunt ei? N-au să mă creadă, îi știu eu. Avusese experiența cu ei. Avusese experiența cu ei. Când l-au luat la rost, cine ești tu să faci dreptate între noi? N-au să mă creadă, Doamne, e foarte clar. Deși Dumnezeu tocmai îi zisese în versetul 18 că poporul va asculta de glasul lui Moise, cu toate acestea, Moise îl contrazice pe Dumnezeu. Nu, Doamne, n-au să mă asculte, n-au să mă creadă. Cine sunt ei să mă duc? Reticența aceasta lui Moise rezultă din supra-anticipare sau din descurajarea lui, din dezamăgirea de care avusese parte. Aici este o altă lecție aplicativă de viață pentru noi. Acest mecanism al nostru de apărare, într-un fel, de a anticipa ce gândește altul, este foarte defectuos. Ne regăsim în refuzul lui Moise de multe ori. Nu o să-mi iasă, Doamne, nu o să mă asculte nimeni. Noi anticipăm ce gândește celălalt. Ne punem în mintea altora, stabilim noi ce vor gândi alții fără să-i cunoaștem direct. Această supraanticipare poate fi un obstacol foarte mare în blocarea lucrării lui Dumnezeu sau lucrările la care ne-a chemat Dumnezeu. A trăi în mintea altora poate genera nu doar teamă, ci și pericol pentru starea noastră spirituală. Refuzul al treilea lui Moise are de-a face cu această anticipare. El se pune în mintea altora și, Doamne, cât de des o facem și noi. Suntem paralizați și refuzăm să acționăm, să ne împlinim chemarea, pentru că n-au să mă creadă. Bun, nu este nimic. În loc de mostrare, Dumnezeu îi dă lui Moise trei semne, trei minuni, trei semne supranaturale. Toiagul, lepra de pe mână și apa prefăcută în sânge. Sigur că ne-am putea întreba, au vreo semnificație acestea sau sunt doar un as din mâneca lui Moise? Am putea încerca tot felul de răspunsuri. Ideea este că Dumnezeu îi dă niște semne care să îl sprijinească în misiunea lui. Dacă poporul se îndoiește, uite-te aici. Au vreo însemnătate semnele acestea? Cu siguranță, dacă am căutat bine, am găsit ceva. Toiagul sau sceptrul, Dumnezeu deține toată puterea și autoritatea. Mâna cu lepră, Dumnezeu controlează calitatea vieții, El poate aduce urgie peste tine, dar o poate și îndepărta. Apa prefăcută în sânge, Dumnezeu controlează existența. Și Egiptul depindea în totalitate de Nil, în totalitate, de firul acela de apă care traversează țara. Și cei care ați fost în Egipt, îmi veți da dreptate. Este absolut uimitor cum întreaga țară trăiește de-a lungul Nilului. Singurul loc fertil este de-a lungul Nilului. Dacă veți merge pe Valea Regilor și veți merge să vizitați templul faraonului, care era de fapt femeie, Hatshepsut, vă veți urca pe terasa templului și vă veți uita peste Egipt. Veți avea o vedere, o panoramă de câțiva zeci și zeci de kilometri. Și este așa de interesant. Ești pe terasa templului și vezi pustia galbenă până la o linie dreaptă verde unde începe Nilul. O fâșie verde și dincolo de ea urmează iarăși pustiul. Așa că cu siguranță aceste semne aveau niște mesaje pentru cei de acolo. Ca să răspundă fricii lui Moise. Cine sunt ei? Întâi, cine sunt eu, Doamne, să mă duc? Dar cine ești Tu ca să mă duc? Dar cine sunt ei ca să mă duc? Și după ce Dumnezeu răspunde la toate acestea, Moise îndrăznește al patrulea refuz. Ah, Doamne! Adică se întâmplă cele trei minuni în fața ochilor lui. Ah, Doamne! Eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară, căci vorba și limba mi este încurcată. În alte cuvinte, nu pot. N-am abilitățile necesare, nu pot. Și ceea ce urmează mi se pare uimitor. Promisiunea pe care o rostește Dumnezeu în auzul lui Moise putea face din el cel mai mare vorbitor al tuturor timpurilor. Dacă nu s-ar fi încăpățânat în împotrivirea lui. Cum îi răspunde Dumnezeu, vă aduceți aminte? Domnul i-a zis, când aude, nu pot, am vorbirea încurcată, nu pot. Dumnezeu i-a zis, cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Și ascultați ce urmează. Du-te, dar eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Moise putea să devină cel mai mare vorbitor al tuturor timpurilor. Dumnezeu i-a promis că va fi cu gura lui și îl va învăța ce are de spus. Și iarăși ca un ecou vine aplicația pentru noi. Ce mult ne asemănăm cu Moise. Dumnezeu ne cheamă ca să ne trimită, să spunem altora, să venim cu mesajul lui. Eu nu pot. Dumnezeu are pregătit pentru noi întreg arsenalul pentru o măreață lucrare pe care să o facă prin noi. Și noi refuzăm să ne împlinim potențialul. Ne-l risipim. Spunem, nu pot. Nu am abilitățile necesare. Întrebarea mea este, de unde o scoți pe asta? Cu Dumnezeu poți orice și totul. Nu pot. După răspunsul lui Dumnezeu, Moise îndrăznește al cincilea refuz. Ah, Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiți. În alte cuvinte, nu vreau. Nu vreau. cine ești, cine sunt eu să mă duc? Cine ești tu să mă trimiți? Cine sunt ei ca să merg la el, la ei? Nu pot și nu vreau. Și aici Dumnezeu se mânie, ne spune textul, dar se reține. Și îți mulțumim, Doamne, pentru faptul că știi să-ți reții mânia în urma refuzurilor noastre. Dumnezeu se mânie, spune textul, și se reține, găsește o altă soluție. Coboară la nivelul temerii lui Moise și îl dă pe Aron ca purtător de cuvânt. Încăpățânarea costă. Pierzi din potențialul pe care ți l-a pregătit Dumnezeu. Și povestea noastră se încheie astfel. Moise își ia familia și pornește spre Egipt pentru îndeplinirea misiunii încredințate de Dumnezeu. Numai că Dumnezeu nu și încheiase toate socotelile cu Moise. Astfel că în încheierea povestirii citim următoarea întâmplare. În timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare. Sefor a luat o piatră ascuțită, a tăiat prepuțul fiului său și l-a aruncat la picioarele lui Moise, zicând, tu ești un sos de sânge pentru mine, și Domnul l-a lăsat. O întâmplare ciudată, Biblia este selectivă, nu ne dă toate detaliile. Dar luând această întâmplare, punând-o în contextul ei mai larg, începem să pricepem cam ce s-a întâmplat acolo. Și anume, Moise pornea la drum să îndeplinească misiunea lui Dumnezeu, numai că nu era în termenii potriviți cu Dumnezeu. Pentru că în Genesa 17, când Dumnezeu face legământul cu Avram, o poruncă era, toți fiii tăi, de parte bărbătească, trebuie circumciși. Și în Genesa 17, cu versetul 14, ni se spune, dacă nu va fi circumcis fiul tău, va trebui să moară. Circumcizia era un act de cult poruncit de Dumnezeu poporului său, prin care declara intrarea într-un legământ cu Dumnezeu, conferindu-i ascultare, credincios car cu prețul vieții. Moise pornește să facă misiunea lui Dumnezeu cu un minus. El nu-și tăiase fiul împrejur. El nu împlinise condițiile legământului. Și Dumnezeu nu putea să-l lase să meargă mai departe. Pentru că Dumnezeu nu face compromisuri nici chiar cu ambasadorii săi. Dumnezeu nu face compromisuri nici chiar cu ambasadorii săi. Nu te poți juca cu bunătatea și răbdarea lui Dumnezeu. Te joci cu propria-ți viață sau cu viața celor dragi ție. Pentru că întrebarea este, Dumnezeu a vrut să-l omoare pe Moise sau pe fiul său? Cel mai probabil pe fiul său. Pentru că fiul care nu este tăiat împrejur era cel care trebuia nimicit și omorât. Moise era în fața unei lecții uriașe. Foarte probabil, ne dăm seama din modul în care Sefora acționează, foarte probabil că între el și Sefora fusese o discuție de-a lungul vieții sau în timpul călătoriei, în care Moise știa foarte clar că trebuie să-și taie fiul împrejur, Sefora știa foarte clar că este o condiție a lui Dumnezeu, foarte probabil că sub presiunile Seforei Moise nu a ascultat de Dumnezeu, nu și-a tăiat fiul împrejur, cedând, punându-l pe Dumnezeu în planul 2 și punându-l soția în planul 1. Cum înțelegem asta? Prin faptul că atunci când Dumnezeu a vrut să-l omoare, și textul ne permite să înțelegem că este vorba de fiul lui, cel netăiat împrejur, Sefora știe ce să facă imediat. Când își vede fiul în pericol, Sefora acționează imediat. Sefora se întâlnește cu Dumnezeu. Și ea. Dumnezeu nu face compromisuri nici chiar pentru ambasadorii săi. Și povestea noastră de astăzi s-ar încheia aici. Dar nu înainte de a trage o concluzie. De a ne apropia și mai mult de experiența noastră de zi cu zi. Firul principal al povestirii, al tapiseriei chemării lui Moise, se încheie aici. Deși dacă te uiți cu băgare de seamă în această întâmplare, din capitolele 3 și 4, mai observăm un fir de aur în tapiseria aceasta, un fir de aur care iese din material, intră în material, este împletit acolo. Care este acest fir de aur? Este pe cât de ciudat, pe atâta de plin de semnificație și aplicație. Când Moise se împotrivește, ce face Dumnezeu? Îi direcționează atenția către toiagul lui. Un lemn mort și uscat de-a binelea. Toiagul de păstor. Detaliul acesta îmi creează probleme. Pentru că povestirea are un iz de basm, în care lucrurile materiale se transformă în alte chestii, faci ca un fel de bețigaș magic și citești și spui, ce caută în povestire? Nu se putea și fără, cu siguranță că se putea și fără toiagul magic, între ghilimele. Ce caută acolo? Toiagul acesta, dacă citim cu atenție, are o poveste a lui. Dumnezeu îi spune, povestea lui începe astfel, ce ai în mână? Un toiag. Aruncă-l pe pământ, îl aruncă, se transformă în șarpe. Îl prinde de coadă, se transformă înapoi în toiag. Când Moise decide să pornească la drum, toiagul lui Moise se transformă în toiagul lui Dumnezeu. Așa spune în Exod 4:17. Ia în mână, Dumnezeu îi spune lui Moise, ia în mână toiagul acesta cu care vei face semnele. Și Dumnezeu îi spune mai în jos, și Moise a luat toiagul lui Dumnezeu și a pornit la drum. De ce trebuia să ia toiagul cu care va face semnele? Nu se putea și fără, am spus, ba da, cu siguranță că da. Totuși, câteva versete mai jos, începem să pricepem câte ceva, dacă citim cu atenție. Toiagul lui Moise, devenit toiagul lui Dumnezeu, ia parte la o serie din cele 10 orgii, este menționat specific. Numai că o altă observație interesantă. Toiagul este folosit la câteva orgii și nu este menționat deloc la alte orgii din cele 10. De ce? Moise folosește toiagul, de ce nu-l folosește la toate urgiile? Ca să pricepem că nu în toiag stă puterea. Nu toiagul este magic, nu în toiag stă puterea, ci în Dumnezeu. Era toiagul un sprijin, o cârjă pentru Moise? Foarte probabil că da. Dar trebuia să pricepem că puterea stă în Dumnezeu, nu în toiag. Și oricât de incredibil ar părea, istoria toiagului va continua capitole la rând și cărți la rând. Toiagul desparte Marea Roșie, scoate apa din stâncă, ajută la înfrângerea maleciților. Se încurcă la următoarea scoatere a apei din stâncă. De ce apare acest element de bas în povestea noastră? Eu nu cred că Dumnezeu îi oferă spațiu prețios doar de coloratură. Fiecare detaliu al cuvântului lui Dumnezeu are un mesaj. Care este mesajul toiagului? Este pentru noi astăzi. Este un mesaj de încurajare. Care este? Este următorul. Dumnezeu poate folosi în moduri incredibile, spre slava sa, chiar și o bucată uscată de lemn, uscată de-a binelea. Aplicația? Dacă Dumnezeu poate folosi spre slava sa chiar și o bucată uscată de lemn, cu cât mai mult se poate folosi de un om ca mine și ca tine? Ce este mesajul toiagului, dacă vreți? Dumnezeu ia o bucată uscată de lemn și face lucruri incredibile. Cum nu te poate lua pe tine un om după chipul și asemănarea lui întreg? Viu. prin care să facă lucruri incredibile pentru împărăția sa. Concluzia? Concluzia lecției noastre de astăzi este următoarea. Când Dumnezeu te cheamă la lucrarea sa, El spulberă toate argumentele îndărădniciei tale. Ne-am obișnuit atât de mult cu pustia vieții noastre, cu oile noastre, însă Dumnezeu vrea să ne atragă privirile. Dumnezeu este nevoit uneori să dea foc unui tufiș în jurul nostru, ca să ne smulgă din apatie. Pe Moise Dumnezeu l-a chemat să libereze poporul din robia fizică. Pe noi ne cheamă să eliberăm poporul, să conducem poporul afară din robia spirituală. Aceasta este marea chemare a noastră, a celor de astăzi. Să chemăm oamenii afară din robia spirituală. Și atunci când ne cheamă, ce facem noi? Căutăm scuze. Găsim scuze. Ce face Dumnezeu când noi găsim scuze? El ne spune, eu sunt mai mare decât trecutul tău. În ciuda slăbiciunilor, eșecurilor, dezamăgirilor tale, eu doresc să fac cu și prin tine lucruri incredibile. Ce face Dumnezeu cu scuzele noastre? Ne mai spune, eu sunt mai mare decât scuzele tale și decât complexele tale de inferioritate. Eu, zice Dumnezeu, sunt cel care vă dau și vă iau. Tu pornești la drum cu mine, eu negreșit voi fi cu tine. Ce face Dumnezeu când îl refuzăm? Ne mai spune al treilea lucru. Eu sunt mai mare și decât obstacolele din calea ta. Nu există obstacol peste care să nu te pot trece. Nu există nicio mare care să te poată opri. Nu există nicio secetă care să te poată omorâ. Nu există nicio foamete care să te poată epuiza. Dumnezeu este mai mare decât trecutul tău, decât scuzele sau complexele tale de inferioritate și decât obstacolele din calea ta. Porțiunea aceasta a povestirii lui Moise este pentru noi și despre noi. Dumnezeu este specialistul reciclării vieților noastre. Este mai mare decât trecutul tău, decât scuzele tale, decât obstacolele din calea ta. Dumnezeu se folosește de oameni obișnuiți ca să facă lucruri neobișnuite pentru împărăția Lui. Cu Dumnezeu nu există oameni mici, oameni incapabili. Încetează să te mai scuzi. Chemarea Lui este pentru fiecare oameni.